Novinarien.
Novinarien. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od potresa u Bihinu.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarien. Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarien.
Radio Beograd 1.
Ovog jutra pažnja nam je usmerena na medije u Nemačkoj. Jučerašnji masovni protesti Turaka u Kelnu doveli su Nemačku na ivicu razuma. Složna je medijska scena u Nemačkoj. Slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Miščević, dobro jutro. Istanbul, takav je juče bio nemački grad Keln 2016. tokom masovnih turskih protesta podrške Erdoganu. List Zid Deutsche u tekstu pod naslovom Prvo Allahu Ekber, pa onda nemačka himna, piše da je demokratija pevala drugačiju pesmu. Oko 20.000 pristalica predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana okupile su se u glavnom delu Kelna zahtevajući od Nemačke, podrazumeva se, podršku demokratiji. Jedan od Erdoganista iz Kelna je rekao kako i Turskoj poput Nemačke treba demokratija. Ako Nemačka zastupa demokratiju, zašto onda ne podržava Turke koji su se okupili i koji također zahtevaju demokratiju u Turskoj? Zašto Nemačka ne pokazuje saosećanje sa žrtvama puča, poruka je protest u Kelnu, a piše Zid Deutsche, koju su uputili ljuti erdoganisti nemačkoj vladi koja, kako tvrde, ne pruža dovoljno podrške Erdoganu. Zid Deutsche podsjeća da je organizator masovnih demonstracija jedna vrsta udruženja stranaca koje nosi ime Unija evropsko-turskih demokrata i koje finansira Erdoganova partija pravde i razvoja. A nemački javni servis Deutsche Welle opisao je jučerašnji Keln kao mesto koje je postalo granično područje za ideološke sukobe između Erdoganovih pristalica i svih ostalih koji ne podržavaju politiku Turske. Keln je juče bio grad koji je virtualno bio pretopljen crvenim turskim zastavama. Turci koji su izašli na proteste bili su besni što su gradske vlasti zabranile predsjedniku Erdoganu da se putem video linka uključi, zapravo priključi protestima, pa su demonstranti vikali kako je Nemačka zabranila Turskoj demokratski govor. Deutsche Welle prenosi utisak jedne učesnice protesta koja kaže kako Nemačka nije fer prema Turcima i turskom predsjedniku, pošto su Turci ti koji su pomogli izgradnju Nemačke i koja je njoj, kao i ostalima, druga kuća. Iz srca Evrope na protestima u Kelnu su se čuli i pozivi da Turska uvede smrtnu kaznu za pučiste. A kako su Nemci doživeli jučerašnje proteste Turaka, Erdoganovih pristalica u Kelnu, možemo da čujemo sada.
Man stellt sich vor, die Deutschen demonstrieren in der Türkei und da werden Minister eingeladen.
Zamislite da Nemci demonstriraju u Turskoj, a da turski narod nije ni pozvan na te proteste. To je za mene nezamislivo.
Undenkbar für mich, undenkbar.
Ja to ne bih radio tamo. Ako se ja pitam, Turcima bih isporučio račun za ovo. Neka im policija dostavi račun za obezbeđenje. Erdogan će to sigurno moći da plati.
Protesti Turaka su uplašili građane Nemačke. To je u Nemce utiralo strah. Zbog toga mislim da ovakvi protesti nisu morali da se održe u Nemačkoj i ne bi trebalo ni u buduće.
Međutim, među Nemcima ima i drugačijeg mišljenja.
Ovo nije samo pitanje koje je zabrinulo Nemačku, ali mislim da takve proteste ne možemo zabraniti, jer onda bismo morali da zabranimo sve ono za što se mi zalažemo i zbog čega demonstriramo.
Nemačka je dom za oko 3 do 4 miliona Turaka, to je država sa najbrojnijom turskom populacijom u Evropi. Turci su zastupljeni i u parlamentu. Pojedini politički predstavnici Turaka potpuno su se otklonili od Erdoganove politike u Bundestagu, dok drugi pristaju na finansiranje stranke pravde i razvoja i kroz razna građanska društva propagiraju Erdoganovu politiku. Smatra se da u Nemačkoj ima nešto više od milion takozvanih Erdoganista. Za razliku od Turske, gde je narodu uglavnom zabranjena sloboda govora, Nemačka je bila domaćin brojnih turskih protesta u prošlosti u kojima su se zalagali za različita građanska pitanja u poslednjih nekoliko godina. Imajući u vidu jačanje ekstremne levice i krajnje desnice u Nemačkoj posle svih kriza koje su pogodile Evropu, kako se tursko pitanje posle jučerašnjih protesta odražava na nemačku političku scenu, pitanje je za dopisnika politike iz Berlina i saradnika RTS-a Nenada Radičevića. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa odražava se poprilično, budući da prvo ono što je Nemce najviše zabrinulo, to što tinja, odnosno čak bi da služu da kažu da je na ivici eskalacije sukob između unutar turske zajednice, sukob između onih koji su pristalice turskog predsjednika i oni koji su pristalice njegovog sadašnjeg oponenta Fethullaha Gulena i njegovog pokreta Hizmet. Tako da u tom smislu Nemce najviše to brine, budući da je to ogroman broj ljudi od 3 miliona, pri čemu oni koji su i turski državljani, oni su većinski glasali za Erdogana, odnosno za njegovu partiju na minulim izborima krajem prošle godine, tako da Nemce to najviše zabrinjava. Što se tiče Nemaca turskog porekla koji su zastupljeni u Bundestagu, oni su većinski veoma kritični prema Erdoganu i to se videlo između ostalog i u sukobu koji još izbio u junu, kada su upravo ti predstavnici predložili rezoluciju o osudi genocida nad Jermenima u vreme Osmanskog carstva, što je izazvalo ogroman revolt Ankare.
Predstavnici Turaka koji, da kažemo tako, kako ih i tamošnji mediji nazivaju sekularnih Turaka, njihov glas se slabije čuje.
Pa, sve zavisi. Njihov glas se slabije čuje u smislu protesta. Oni su se čak i praktično povukli sa takozvanih kontra demonstracija, a naročito su se povukli Kurdi, što je još više zabrinulo Lence, jer baš iz onoga čuli smo u vašoj anketi, oni koji su protiv demonstracija, to znači su protiv demokratije. Ali ako Kurdi se plaše da demonstriraju, to Nemce brine, znači da je ugrožena sama demokratija u Nemačkoj. Sekularni Turci uglavnom su u institucijama. Oni su se, čini se, možda i više integrisali, odnosno više su članovi nemačkih političkih partija i samim tim čak je Cem Özdemir šef opozicionih zelenih koji su u recimo Baden-Württembergu vladajući. Tako da u tom smislu postoji ogromna razlika između sekularnih i onih koji su bliži tom islamističkom viđenju koje zastupa Erdogan.
Kako se ovih dana kotira Erdogan u nemačkim medijima, među nemačkim političarima? On je maltene juče postao i prvi čovek vojske.
Da, to sve brine izuzetno nemačke političare, mada je primetno da zvanični Berlin je poprilično čutljiv. Između ostalog, očigledno ne želeći da ugrozi sporazum između Evropske unije i Turske oko rešavanja izbjegličke krize, ali između ostalog je čutljivo ono što primećuju i nemački mediji, da recimo Ankara je tražila da Nemačka isporuči sve pristalice Gulenovog pokreta Hizmet Turskoj, međutim zvanični Berlin poprilično ćuti, budući je to veoma sporna odluka kako izručiti praktično ljude za koje se ne zna da će imati fair suđenje u samoj Turskoj. Zbog toga čak i kancelarka Angela Merkel, koja se obratila u četvrtak, bila poprilično ćutljiva i poprilično rekao bih umerena u kritikama i u očekivanjima od Turske, što nije u saglasju sa javnošću koja smatra da Turska se više odlazi od onoga što se zove pravna država i država u kojoj postoje slobode i prava svih građana.
Između ostalog čuli smo i najave iz Ankare da vlasti u Turskoj planiraju da prekinu pomoć u izbegličkoj krizi kada je reč o sporazumu sa Evropskom unijom ukoliko Evropska unija Turskoj što pre ne omogući viznu liberalizaciju. To će sve biti teme ove nedelje u Briselu. Hvala, čuli ste Nenada Radičevića, saradnika RTS-a iz Berlina.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52, red je na pregled listanja, da kažem, domaće štampe, koju u rukama drži Nikolina Trivunović.
Miljković.
urednika jutrošnjeg dnevnika u 9:00 prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro, Tanja.
Koje su vodeće teme u domaćoj štampi?
Pa, vodeće teme, jutro se nekako šarenuje, moram da priznam. Da je šareno, priča se i o vladi, priča se i o odnosima u regionu o kojima smo mi kroz naše vesti i kroz uopšte informativne emisije prvog programa Radio Beograda izveštavali mnogo, tako da ću ja ovom prilikom izostaviti tu neku visoku politiku, a ovog jutra ću govoriti uglavnom o temama koje nekako kod nas nisu baš previše zastupljene i uglavnom se odnose na naš džep. Sad, da li ulaze u džep ili izlaze iz džepa, to je već stvar posmatranja. Tako danas, na primjer, ima priču da iako je berba malina završena, još se lome koplja o visini otkupne cene. Kaže se da je završena, dakle, ta berba i saglasnost o tome o otkupnoj ceni nije postignuta. Malinari kažu da bi trebalo da bude kilogram otkupne cene između 2 evra i 2 evra i 20 centi, dok vlasnici hladnjača procenjuju da ne bi trebalo da pređe iznos od 230 dinara. Osim toga, proizvođači se bune, kažu da ne znaju kolika će biti izvozna cena maline, a već je kod nas postalo uobičajeno da se sada po nekoj jeftinoj ceni malina otkupi, a onda na zimu, kada nema maline, hladnjačari je izvoze i zarade znatno, znatno više novca nego što je proizvođač maline dobio. I znamo kako su malinari ove godine prošli, da je bilo dosta grada, da je bilo nevremena, da rod baš i nije bio nešto sjajen. Tako da ispratit ćemo to šta se svakako dešava. Nekako su nam ti malinari ostali u zapičku dok su bili aktualni, dok je bila berba. Pričali smo i o sezonskim radnicima i o svemu, ali evo sada ćemo vidjeti šta će biti sa tom otkupnom cenom. Sljedeća tema kojom bi se ja bavila jeste struja, to je iz lista Politika i svi znamo kad treba da se poveća cena struje kako naši nadležni kažu jao, pa u Srbiji je cena na najnižem nivou, pa znate kod nas je najjeftinije u regionu, pa ovo pa ono, i sad to uvek bude je li razlog zašto bi se povećala cena struje. Međutim, evo, Politika prenosi jutros, pozivajući se na podatke Eurostata, da Beograđanima je struja skuplja nego Švajcarcima. Ovim Šveđanima. I kaže, iako je kilovat čas električne energije u Srbiji sa i bez PDV-a i taksi najniži u Evropi, 6,45 eurocenti, ako se uzme u obzir standard građana. Dakle,
upravo
standard,
to kada dođemo do plate.
To je, jeste, to je ako, ono što nas...
Plate izdvojimo.
Upravo tako da kaže, dakle, ako uzmemo taj naš standard, Stockholm i Helsinki imaju najnižu cenu struje. Takođe, podaci Eurostata pokazuju da Srbija nema najjeftiniji gas, već ga plaćaju najjeftinije Rumunija, Mađarska i Bugarska. Takođe naslov na istoj strani, to je 10. strana Politike, ko ima Politiku pa počne da lista, cena svinjetine neće brzo pasti, znamo da je preko noći cena porasla za 200 dinara, povećala se.
Sa 350
što jeste, na 500 i nešto. I to je bio onako blagi šok, ali dobro, mi smo navikli na šokove. A ono što mene jutros posebno obradovalo jeste da naslov koji kaže iz novosti srpskoj nauci 28 miliona iz evropske kase. Svaki put kad se radi budžet, mi pričamo o tome koliko naša nauka dobija novca, a to je tako zanemarljiva cifra na nivou gotovo statističke greške. I u tom smislu mene ove naslove jako obradovo. Kaže, više od 100 srpskih naučnih projekata uspelo je u žestokoj konkurenciji da se izbori za novac i da postane deo projekta koji se zove Horizont 2020. To je okvirni program Evropske unije za istraživanje, finansiranje i razvoja do 2020. godine. Srpski istraživači, univerziteti, instituti, mala i srednja preduzeća predlagali su projekte samostalno ili kao deo velikih međunarodnih konzorcijuma. Najuspešniji su bili u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, biomedicine, hrane, poljoprivrede, zaštite životne sredine i transporta. Uspeh je utoliko veći, kaže Blic, što Srbija nije članica Evropske unije, a postiže napredak veći i od nekih država članica. Nadam se da će ovo biti dovoljan podstrek da i naši ljudi koji budu pravili budžet za sledeću godinu imaju u vidu da i naučnici treba nešto da dobiju, da to ne pada s neba. U tom kontekstu, samo ću da dodam, nisam videla u novinama, ali je vest iz Vesti u 9, pa ko nije slušao, danas će javnosti biti predstavljen ovaj novi teleskop u astronomskoj stanici na Vidojevici kod Prokuplja. Jedno čudo tehnologije, najveći teleskop je u regionu, uložene su silne pare u njega, naravno ako vreme posluži, to će biti danas predstavljeno, ako ne, onda će se to pomeriti za neki drugi put. Imamo li još vremena, samo još jedan naslov?
Apsolutno.
I još jedan naslov, kaže Vuk Jeremić, tvrdi da ga zanima samo funkcija u Ujedinjenim nacijama, kaže neću da budem predsjednik. Jedina izborna trka o kojoj razmišljam je izborna trka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i bilo bi neodgovorno da razmišljamo o nekom drugom aranžmanu, izjavio je Vuk Jeremić, a svi znamo kojim povodom. Pripremamo se jeli za predsjedničke izbore. Bilo je reči da bi on mogao biti jedan od kandidata opozicije, ali do predsjedničkih izbora ima još, možda se Vuki predomisli.
Apsolutno, ali verujem da nikako ne bi koristio ovu kampanju u korist ove druge.
Ja takođe verujem, mislim da je čovjek usredsređen na to da oktobra će se znati ko će biti novi zamenik
Banke Muna. To bi bio veliki minus
pa
u međunarodnoj areni.
Da. Može da radi šta hoće.
Hvala, čuli ste Nikolinu Miljković, urednika dnevnika, jutarnjeg dnevnika u 9 časova prvog programa Radio Beograda, 9 je sati i 58 minuta. Slušali ste novinarenje, ja sam Tatjana Miščević.